La Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2. În dimineața aceasta vom avea două texte pe care le vom citi. Așadar, primul este din Faptele Apostolilor, capitolul 2, unde vom citi primele 21 de versete. Și cel de-al doilea pasaj este în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 4. Deci 2 Corinteni, capitolul 4, unde vom citi versetele 3 și 4. După ce vom citi acest pasaj, pe fratele Mitică Luca îl rog să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste el, peste inimile noastre și să-i mulțumească pentru toate binecuvântările pe care el le aduce în viața noastră. Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Și s-au aflat atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Și toți se mirau și se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum deci îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, meze, lamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zic aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim să știți lucrul acesta și să ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt veți, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ceea ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Deschideți acum la 2 Corinteni, capitolul 4. Începând cu versetul 3. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Amin. Pare test pentru dumneavoastră în această dimineață. Nu vreau să îmi indicați răspunsul în niciun fel, vreau să vi-l dați fiecare singuri. Dacă vă gândiți că vă întreb ce sărbătoare este astăzi, nu aceasta este întrebarea. Are de legătură cu sărbătoarea de astăzi. Întrebarea mea este următoarea. Cât a știut până joi că astăzi sărbătorim coborârea Duhului Sfânt? Și cât a știut până joi? Nu trebuie să-mi spuneți. Da. Cât a știut până azi dimineață, când probabil ați auzit vorbind pe cineva că este sărbătoare? Vă spun de ce vă întreb lucrurile acestea, pentru că am constatat, sunt foarte mulți care uită de acest eveniment. Săptămâna aceasta m-am uitat și pe site-urile creștine și în dialoguri dintre creștini și am constatat că sunt mult mai mulți cei care discută despre Memorial Day decât despre cinzecime, coborârea Duhului Sfânt sau rusalii. Ba mai mult, societatea din jurul nostru nici măcar nu mai amintește de sărbătoarea aceasta. Am citit cu plăcută surprindere în ziarele românești faptul că au fost inserate anunțuri și chiar explicații ale acestei sărbători. Au fost inserate explicații ale acestei sărbători. Vedeți dumneavoastră, falimentul pe care îl reflectă uitarea unei asemenea sărbători, unui asemenea eveniment, nu este numai un faliment al memoriei, ci este un faliment în ceea ce privește înțelegerea binecuvântărilor Domnului. Este un faliment în ceea ce privește trăirea unei vieți îmbelșugate, așa cum a venit Domnul Iisus Hristos să ofere tuturor credincioșilor. Este foarte important să vedem unde suntem și în ce poziție ne aflăm față de evenimentul acesta, pentru că ne vorbește foarte mult despre o realitate existentă sau o realitate tristă din viața credincioșilor. O să vedem pe traseul acestui mesaj care sunt implicațiile legate de raportarea noastră la acest eveniment care este coborârea Duhului Sfânt. V-am spus că, spre deosebire de alte mesaje și nu întotdeauna mi se întâmplă la fel, dar se întâmplă, am cunoscut un proces diferit de realizarea lui. Emoții diferite. Emoții care m-au făcut încă o dată să mă gândesc la cât de importantă este prezența Duhului în viața credincioșului. Cât de importantă este nu doar asumarea intelectuală. Și aici sunt foarte mulți credincioși care știu că este Duhul Sfânt, care au învățat despre Duhul Sfânt, care pot să îți dea citate din Scriptură, pot să-ți argumenteze ce se întâmplă cu Duhul Sfânt în viața credincioșilor, pot să-ți vorbească despre diferența între manifestări ale Duhului și daruri ale Duhului Sfânt. Pot să-ți vorbească despre botez cu Duhul Sfânt, pot să vorbească despre atât de multe lucruri, dar să nu însemne în mod necesar că Duhul Sfânt și deține controlul în viața Lui, în viața unui credincios, să zicem, din punctul acesta de vedere. Trăim astăzi într-o societate care, de asemenea, denaturează cu consecvență și în mod deliberat cele mai multe dintre vestigiile și valorile creștinismului. Pe de-o parte, datorită lipsei de cultură biblică. Pur și simplu, lipsei de cultură biblică. Oameni care nu sunt informați, cum se cuvine, oameni care nu știu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Oameni care habar n-au ce se poate întâmpla în viața unui credincios. Și nu mă mai refer acum numai la oamenii care, în mod declarat, nu au legătură cu Dumnezeu sau cu biserica, ci oameni care sunt parte a bisericii. Un consultant în materie de dinamică a bisericii povestește despre o experiență pe care a avut-o într-o biserică evanghelică cu ocazia Paștelor și cred că am amintit odată lucrul acesta. Tot serviciul bisericii a constat în cântarea unui imn pe care l-au repetat de vreo câteva ori, un imn despre ploaie, nori și soare. Iar păstorul, după cântarea imnului, a vorbit despre binecuvântările unității familiei, binecuvântările unității familiei, ignorând complet evenimentul jertfei Domnului Iisus Hristos și învierii Domnului Iisus Hristos. Și cred că astfel de atitudini reflectă într-o bună măsură cât de departe sunt oamenii zilelor noastre de cunoașterea Scripturii, de înțelegerea Scripturii și atunci n-ar trebui să fim surprinși că sunt departe de împlinirea Scripturii. Împlinirea Scripturii. Așa cum sunt convins și dumneavoastră ați semnalat, sărbătorile cu adevărat originate în creștinismul autentic, respectiv nașterea Domnului, patimile, învierea Domnului, sunt astăzi transformate tot mai mult în sărbători comerciale. Uitați-vă la campaniile pe care diferitele corporații le lansează, diferitele magazine, cum încearcă să-și atragă clienții și consumatorii. Și foarte, foarte interesant este următorul aspect. Toate acestea au în spate programe financiare, programe economice cu prognoze foarte, foarte stricte. Și încearcă să atragă pentru a-și atinge nivelurile stabilite. Dacă îi întrebi pe oamenii corporațiilor dacă sunt adevărate campaniile acestea, dacă sunt deliberate și în mod, programat, concertate pentru a atrage fonduri și venituri, nu vor recunoaște lucrul acesta. Dar de obicei, după fiecare sărbătoare, sunt date statistici. Și spun, anul acesta s-a cumpărat sau s-a vândut mai mult sau mai puțin decât anul trecut. Companiile prevestesc că va fi un an economic dificil și toate lucrurile acestea care nu vin decât să demonstreze că societatea în care trăim este o societate în care accentele sunt din ce în ce mai puternic materialiste. Pentru noi, cei care am trăit în perioada comunistă și am auzit mereu vorbindu-se despre materialism, da, despre materialism, parcă nici nu ne sună bine. Dar societatea aceasta nu vorbește despre materialism, însă îl promovează prin orice mijloc îl are la îndemână. Aceasta înseamnă că ne leagă mai mult de lucruri. Ne leagă mai mult de viața de aici, ne leagă mai mult de viața materială, ne leagă mai mult de peisajul acesta care devine din ce în ce mai familiar pentru noi și în care noi devenim făpturi tot mai familiare. Și pentru mine acesta este aspectul cel mai critic. Că noi devenim tot mai familiari în peisajul acesta. Că nu ne mai deosebim de restul celorlalți. Că suntem parcă la locul nostru în această societate, în aceste vremuri, în acest mers. Ei bine, singura modalitate, cred eu, de a fi altfel, este tocmai atunci când suntem controlați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Atunci când suntem controlați, atunci când suntem supuși, atunci când suntem prinși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, atunci vom fi acele lumini despre care vorbește Sfânta Scriptură, atunci vom fi acea sare a societății, atunci vom fi acea cetate înălțată pe munte, așa cum ne spune Sfânta Scriptură. Din punct de vedere al informației, pentru că vreau să abordez mesajul acesta sub două categorii, mai întâi câteva aspecte legate de informațiile privitoare la sărbătoarea aceasta. Noi o numim cum, de obicei, cum a intrat în cultura românească? Este sărbătoarea rusalilor. Sărbătoarea rusalilor. De fapt, ea are la bază sărbătoarea cinzecimii sau Pentecostului. Rusalile, vă citesc o informație pe care am luat-o de la o organizație specializată în etnografie și folclor. Deci datin și tot ceea ce ține despre bagajul etnografic românesc. Și ascultați ce spun ei. Rusalile sunt o străveche sărbătoare preluată de getodaci din mitologia romană. La romani, Rosalia, sau sărbătoarea trandafirilor, era o zi închinată cultului morților, în care pentru sufletele celor dispăruți se aduceau ofrande, alimente și trandafiri pentru a le îmblânzi. Interesantă asocierea cu Memorial Day. Nu? La români, Rosalia s-a transformat, suferind influența ale cultului solar și ale miturilor autohtone, iar cele 9 zile de Rosalia au fost personificate sub forma unor făpturi daimonice, tinere, frumoase, capricioase și răzbunătoare. Acestea sunt personaje feminine, malefice, a căror existență se petrece în văzduh și în pădure. Rusalcele sunt sufletele fetelor moarte de tinere și fiicele lui Rusalin împărat. Similar ielelor, cu care uneori sunt confundate, una din calitățile lor principale este dansul deosebit de frumos. Dansează în aer sau pe pământ, noaptea așezate în cerc, dar dacă sunt zărite de un muritor sau dacă din greșeală cineva calcă pe locul pe care au dansat, acesta se îmbolnăvește foarte grav de o boală numită în limbaj popular luat de rusali. Umblă în cete formate de spirite fără soț, 3, 5, 7, 9, și dacă se întâmplă să fie văzute sau auzite de cineva, acela nu trebuie să se miște sau să le vorbească. Pe unde joacă, pământul rămâne ars și bătătorit, iarba se negrește sau încetează să mai crească. Aceasta este dimensiunea culturală a sărbătorii. Știți ce este foarte trist? După felul în care erau prezentate informațiile acestea, erau prezentate cu un anumit accent bazat pe credibilitate. Deci erau făcute credibile informațiile acestea. Acum, vă dați seama de ce ar trebui să fim mult mai atenți când vorbim despre sărbătoarea aceasta și o definim ca fiind sărbătoarea Rusalilor. Rusalilor. Așa cum Crăciunul este adesea asociat cu nașterea Domnului Iisus Hristos. La fel, conotațiile sunt destul de păgânizate și este bine să fim atenți la lucrurile acestea. Este bine să explicăm copiilor, este bine să explicăm cunoscuților ce se întâmplă cu aceste denumiri, care sunt originile lor și care este învățătura biblică. Și aici vreau să ajung, frați și surori. Învățătura biblică ne vorbește despre evenimentul acesta ca fiind unul ce se pliază pe o sărbătoare a poporului evreu. Este sărbătoarea cincizecimii. Este o sărbătoare care se petrecea la 50 de zile și de aceea și spune cincizecime sau Pentecost, care înseamnă în limba greacă același lucru, 50 de zile, de la momentul sărbătoririi Paștelor, de la momentul în care era sărbătorită jertfirea Paștelor. Și acum vă aduceți cu toții aminte ce însemna jertfirea Paștelor. Era o amintire pe care Dumnezeu o lasă poporului evreu a vremii eliberării. A vremii eliberării. Țin să menționez elementele acestea pentru că în felul acesta vom înțelege mai bine și semnificația acestei sărbători din punct de vedere sau din perspectivă nou-testamentală. Deci dacă avem pe de-o parte sărbătoarea aceasta vechi-testamentală, care este o sărbătoare, pe de-o parte, a eliberării. De asemenea, era o sărbătoare care amintea de primele roade. De primele roade. Conform cu ceea ce găsim scris în Levitic, capitolul 23, vom vedea că exista o anumită procesiune cu ocazia acestei sărbători. Poporul, oamenii, trebuiau să aducă două pâini pe care le încredințau preotului, pe care acesta le legăna, tocmai ca un simbol al binecuvântărilor pe care Dumnezeu le-a dat poporului acestuia și sub aspect material. Și din punctul acesta de vedere era și o sărbătoare a recunoștinței, a mulțumirii pentru roadele pe care Dumnezeu le încredințează poporului acestuia. În al treilea rând, sărbătoarea aceasta era una care aducea foarte multă lume la Ierusalim, fiind una dintre cele trei sărbători care puneau în mișcare masă de oameni care se îndrepta către Ierusalim, către locul acesta special pentru a veni în închinare înaintea lui Dumnezeu. Aceste trei elemente pe care le găsim prezentate în Sfânta Scriptură, ca și descriere, ca și caracteristice ale sărbătorii inițiale, ale cincizecimii, au semnificație și sub aspectul perspectivei nou-testamentale. Dacă vă gândiți la aspectul eliberării, noi ne aducem aminte că eliberarea noastră a fost făcută datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. El este Cel care a plătit plata păcatelor noastre. El este Cel care înlătură vinovăția păcatelor noastre. El este Cel care, prin jertfa Lui ne transformă pe noi, și bineînțeles, datorită credinței, ne transformă pe noi în făpturi noi. Dar eliberarea noastră este în cele din urmă și o lucrare a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este Cel care ne desparte mai mult de natura noastră și ne apropie mai mult de Dumnezeu. Și în felul acesta se produce în noi această înnoire, această renovare, dacă vreți. Această eliberare de sub puterea păcatului. Sub aspectul mulțumirii și sub aspectul primelor roade, mi se pare extraordinară imagistica pe care o comportă acest mesaj, pe care o comportă această sărbătoare. Domnul Iisus Hristos învie, așa cum a promis, se arată ucenicilor, în cele din urmă se ridică la ceruri. Dar încă înainte de a se întâmpla toate acestea, Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, vă este de folos să mă duc. Vă este de folos să mă duc. Când mă voi duce eu, va veni Duhul, va veni Mângâietorul, va veni Duhul adevărului. Când mă voi duce eu, va veni El pentru a vă ține în continuare companie. Mai mult, spune Domnul Iisus Hristos ucenicilor în mod special, să-L aștepte, spune să-L aștepte, să-L aștepte. Și când citim pasajul acesta, îi și găsim într-o atitudine de așteptare. Erau toți împreună, așteptau. Și Domnul a spus foarte clar, când va veni, voi veți fi martori, voi veți fi martori. Ei bine, dacă vă uitați, acesta este de fapt actul de naștere al bisericii. Erau cei 11, mai erau și alți ucenici, pentru că știm, n-au fost numai cei 12 ucenici ai Domnului Iisus Hristos, aceștia au fost cei mai apropiați din anturajul Lui, cel mai restrâns, dar au fost și alții care probabil erau în așteptare, în așteptarea binecuvântării pe care Domnul Iisus Hristos a promis-o. Dar în momentul în care Duhul lui Dumnezeu coboară peste ei, într-o formă care n-a mai fost văzută, n-a mai fost manifestată până atunci. În ucenicii aceștia se produce o schimbare, o schimbare care are un efect în masa aceea de oameni care vizita la vremea respectivă Ierusalimul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu ca rezultat al manifestării Duhului Sfânt. Noi tindem să spunem ca rezultat al predicii lui Petru. Este ca rezultat al manifestării Duhului Sfânt pentru că nu numai Petru vorbea atunci. Și ceilalți ucenici vorbeau. Și nu știu exact cum se făcea, vorbea fiecare un anumit dialect, o anumită grupă de limbi, încât toți aud mesajul acesta, lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, într-o manieră pe care o înțeleg. Într-o manieră care le este explicită, o manieră pe care o înțeleg în mod accesibil, o au în mod accesibil. Da? Nu știm cum, dar toți vorbesc. Și cert este că după această manifestare a Duhului Sfânt, aproape 3.000 de oameni ajung să cunoască mântuirea. Sunt elemente foarte importante de reținut. Nu este sărbătoare a Vechiului Testament, este o sărbătoare a Noului Testament pentru noi. Nu este o sărbătoare pe care lumea aceasta o mai are în atenție, deși este o sărbătoare atât de importantă. Este o sărbătoare atât de importantă pentru noi toți. Aceste aspecte au semnificații deosebite pentru noi și trebuie să luăm aminte la ele. De asemenea, foarte interesantă este chiar manifestarea Duhului Sfânt. Felul în care vine în mijlocul ucenicilor. Știu că adesea s-a discutat și se discută și se încearcă creionarea a diferite rețete ale venirii Duhului Sfânt, ale experienței cu Duhul Sfânt. M-am uitat în Scriptură și dacă vă uitați de la începuturile ei, din primul capitol al Scripturii, din Geneza, ni se vorbește despre mișcarea Duhului Sfânt. Și spune că Duhul Domnului se mișca deasupra apelor. Nu era niciun om care să fie martor al acestei mișcări. Este o mișcare a Duhului Sfânt când încă nimic nu era în existență. Da? Pe urmă mergem mai departe și o altă informație pe care o privim cu privire la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și care mi-a atras atenția se găsește în capitolul 6 al cărții Geneza. Când Dumnezeu spune ceva foarte important de reținut pentru noi oamenii, Duhul Domnului nu se va lupta pururea cu omul sau nu va rămânea pururea în om. Am încercat să văd dacă acolo este vorba despre Duhul de viață sau este vorba despre Duhul lui Dumnezeu ca fiind cel ce atestă prezența lui Dumnezeu, cel ce devine o pecete a prezenței lui Dumnezeu în viața omului. Dar spune foarte clar acolo cuvântul, nu va rămânea pururea în om. Nu va rămânea pururea în om. Mergem mai departe și găsim, de exemplu, în cartea Numeri, o altă relatare cu privire la manifestarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Acolo este redată istoria construirii cortului întâlnirii, a uneltelor care vor fi folosite în cort pentru închinare. Vă mai aduceți aminte ce spune Scriptura cu privire la aceste lucruri? Mai ales cu privire la Bețalael. Ce s-a întâmplat cu el? A primit Duhul Domnului. Și Duhul Domnului se manifestă în cazul lui ca un duh de înțelepciune, ca un simț artistic deosebit, ca o dibăcie aparte, o abilitate artistică aparte, în a crea toate lucrurile acelea pe care Dumnezeu le spusese mai întâi cui? Lui Moise. Moise, care și el are parte de o experiență aparte cu Duhul Domnului, când într-o instanță Duhul Domnului găsim în Exod capitolul 31 lucrul acesta, aspectul acesta în care Moise este umplut de Duhul lui Dumnezeu și începe să prorocească. Și ni se spune de asemenea că rămăseseră alți doi în tabără, peste care de asemenea vine Duhul Domnului și încep și ei în mod special să prorocească. Lucru care este din nou relatat în Scriptură în câteva instanțe. Când oameni diferiți, deosebiți, cum este de exemplu Saul la un moment dat, plecat în căutarea măgărițelor tatălui său, ajunge să prorocească. Nu este singura dată. Nu este singura dată. Și când era odată în căutarea lui David, îi se întâmplă același lucru. Da? Duhul Domnului cobora, oamenii aceștia începeau să prorocească. Dacă veniți mai încoace, găsiți puteri spectaculoase ieșite din comun. În mod special avem exemplul lui Samson. Când Duhul Domnului cobora peste el și îl umplea, omul acesta căpăta o putere deosebită. Avea și înțelepciune deosebită, vă întreb eu? Nu. Nu neapărat. Ce vrea să însemne acesta? Pentru că vă uitați, prorocii, putere specială, înțelepciune, abilități speciale. Dar mai mult, forma în care vine este deosebită. Într-o formă vine la Moise, într-o formă vine la Samson, într-o altă formă vine la Bețalael, într-o altă formă vine la Gedeon, într-o altă formă vine la mulți alții. Știți ce îmi comunică mie lucrul acesta? Că Duhul Domnului are libertatea de exprimare și mai mult, are o creativitate care nu poate fi îngrădită de mințile noastre, de experiențele noastre. Cred că aici se face o mare confuzie în foarte multe biserici. Când noi încercăm să prescriem maniera în care vine Duhul lui Dumnezeu, în care se manifestă Duhul lui Dumnezeu și învățătura pentru mine este următoarea. Anticipează prezența Duhului fără să-i prescrii forma și manifestarea. Dorește-ți prezența Duhului în viața ta, dar fără să-i spui tu, Doamne, no, vină și peste mine și fă să vorbesc în limbi sau dăm o prorocie aparte, dăm o descoperire aparte, pentru că Duhul Domnului vine în forme diferite și se manifestă în fel diferit. Și spune Noul Testament, El dă cum dorește. Cum dorește? El dă cum dorește. Cred că ceea ce trebuie să-l preocupe pe credincios este mai degrabă dorința aceasta de a fi în comuniune cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, de a fi umplut de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, de a fi într-o relație adecvată, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că un credincios poate să-l întristeze pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Poate să-l întristeze. Suntem noi preocupați. Anticipăm prezența și manifestarea Duhului Sfânt în noi. Poate că, datorită teologiei noastre baptiste, uneori suntem predispuși la neglijență și indiferență față de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În teologia noastră spunem, credinciosului îi este dat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și cred că este potrivit cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cel ce este mântuit, cel ce și-a încredințat viața Domnului, cel ce a intrat în această legătură sfântă cu Domnul Iisus Hristos, cu Dumnezeu, este locuit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este locuit. Dar conștientizăm lucrul acesta? Suntem pregătiți să-i dăm libertatea să se manifeste și știu că este o dificultate de limbaj. Păi dacă este Dumnezeu, are nevoie de permisiunea mea? Dacă te uiți în cele din urmă la istoriile acestea ale manifestării Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, vezi că El a venit până la urmă fără să ceară neapărat permisiunea cuiva. A venit, a căzut peste ei și dintr-o dată ei s-au comportat într-un mod diferit. Dintr-o dată au primit abilități diferite. Este cu atât mai important ca și credincioși să fim conștienți de această realitate, de această prezență a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Un alt aspect de data aceasta legat de episodul pe care l-am citit, care are de-a face cu manifestarea ucenicilor în urma umplerii cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este o manifestare extrem de spectaculoasă din mai multe puncte de vedere. Pe de-o parte este curajul lor. Dacă ne aducem aminte de comportarea lor după prinderea Domnului Iisus Hristos, putem vedea o diferență majoră. Dacă la un moment dat erau plini de entuziasm atunci când erau cu Domnul Iisus Hristos, erau plini de entuziasm și de încredere în abilitățile lor. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus Hristos îi trimite doi câte doi? Îi trimite prin sate. Și la un moment dat se întorc și vin cu un raport la Domnul Iisus Hristos. Și ce spun ei? Doamne, și duhurile ne sunt supuse. Și Domnul Iisus Hristos spune, bucurați-vă mai degrabă că vă sunt numele scrise în cartea vieții. Bucurați-vă. Dar erau atât de entuziasmați de această manifestare, pentru că față de cine erau supuse duhurile acelea? Față de Duhul Domnului care era în ei în timpul acela. Devin atât de plin de ei înșiși, încât la un moment dat, când aud despre alte manifestări, spun, nu vrem să se întâmple. Lucru care este specific la un moment dat în Vechiul Testament lui Iosua. Când îi aude pe cei doi prorocind, îi spune lui Moise, vezi că și ei prorocesc. Și Moise spune, nu fi gelos pentru mine. Mai bine să prorocească toți. Ucenicii la vremea aceea erau încrezători în ei înșiși. Ce se întâmplă după ce Domnul Iisus Hristos este pus pe cruce? O mare dărută și este perfect explicabil. Știu că suntem ispitiți adesea să-i condamnăm pentru dăruta aceasta, pentru descurajarea lor, dar de câte ori nu ni se întâmplă și nouă, în situații mult diferite și mult mai ușoare decât cea prin care au trecut ei. Cel care avea putere asupra vieții și asupra morții este declarat mort. Cel care avea putere să oprească vânturile și furtuna, cel care avea putere să înmulțească pâinile și peștii, părea acum neputincios, suspendat între cer și pământ. Nu era acesta un motiv suficient pentru a fi descurajați, pentru a fi dezorientați, pentru a nu ști la ce să se aștepte? Și această derută ține o vreme. până în momentul în care Duhul Domnului coboară peste ei, vine în mijlocul lor. Este împlinirea ceea ce Domnul Iisus Hristos spusese. Duhul acesta va deveni călăuză pentru ei. Va deveni descoperitor al adevărului pentru ei. Duhul acesta va deveni pentru ei, dacă vreți, dintr-o dată, cel care interpretează sau cel care dezvăluie întreg planul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte despre conduita și traseul fiecărui ucenic în parte? Toți își înțeleg foarte clar misiunea. Dintr-o dată valorile se schimbă, nu mai sunt preocupați de lucrurile lumii acesteia. Nu mai sunt interesați să fie unul la dreapta și la stânga Domnului Iisus Hristos. Ei sunt dintr-o dată preocupați de împărăția cerurilor, de extinderea ei și își pun viața în joc pentru aceasta. O altă lecție pentru noi și din nou mi-am pregătit mai mult material decât timp. Lecția pentru noi este recunoașterea autorității Duhului în identitatea prezentă și viitoare. Dacă până la moartea Domnului Iisus Hristos erau bucuroși, mândri, că erau ucenicii unuia dintre cei mai populari învățători în Israel, după aceea erau dezorientați și nu știau cine sunt acum. Să ne întoarcem la meseriile noastre de odinioară? Vom deveni iarăși pescari, vom deveni iarăși vameși, vom deveni iarăși zeloți? Iară vom fi identificați așa. După Duhul Sfânt, după ce Duhul Sfânt umple viața lor, ei știu clar, au o singură identitate, aceea de mesageri a împărăției, de apostoli a împărăției. Frați și surori, cred că Duhul Sfânt poate rezolva această problemă pentru foarte mulți credincioși, pentru că sunt foarte mulți care au această problemă de identitate. Ce sunt eu în primul rând? Sunt soț, sunt aducător de pâine, sunt director, sunt inginer, sunt... Și uităm că prima noastră identitate este aceea de ucenic al Domnului Iisus Hristos. Este prima noastră identitate care le influențează pe toate celelalte, influențează toate celelalte cercuri ale existenței noastre. De fapt, cuvântul lui Dumnezeu ne și spune că noi avem în Duhul Sfânt o pecete, dacă vreți, o identificare aparte. Voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut în el, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, un alt aspect asupra căruia aș dori să medităm cu ocazia acestei sărbători se referă la acțiunile ulterioare ale ucenicilor. Din momentul în care Duhul Sfânt coboară peste ei, ce se întâmplă cu ei? Ies în mijlocul mulțimii. Sunt folosiți de Dumnezeu într-un mod extraordinar. Nu este vorba numai despre convertirea celor 3000. Este vorba despre întreg stilul lor de viață. Este vorba despre tot ceea ce emană personalitatea lor mai târziu, care este de fapt lucrarea Duhului Sfânt, care este de fapt roada Duhului Sfânt. Frați și surori, măcar într-o sărbătoare ca aceasta, trebuie să ne examinăm și noi în lumina Scripturilor și să vedem în ce măsură se găsesc sau se regăsesc în noi roadele Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că aceasta reflectă în mare parte ascultarea noastră de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, supunerea noastră față de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În ce măsură se regăsesc aceste roade în noi? Sărbătoarea prezenței Duhului Sfânt între noi poate deveni o zi în calendar. Și Dumnezeu a lăsat poporul evreu o mulțime de sărbători pe care el a vrut pietre de aducere aminte. Poporul să se oprească din activitățile cotidiene și să recunoască planul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu. Și dacă vă uitați, cele mai multe din sărbătorile acestea sunt marcate de bucurie și veselie înaintea Domnului. Dar vă spun, cred că pentru noi cei credincioși, sărbătoarea care marchează umplerea credinciosului cu Duhul Sfânt, trebuie să devină fiecare zi. Pentru că în fiecare zi trăim pentru Dumnezeu în măsura în care Duhul lui Dumnezeu este activ în noi, în care lucrează în noi. Dacă nu, suntem lăsați cu firea noastră, suntem lăsați cu natura noastră, suntem lăsați cu ceea ce apare în cel de-al doilea pasaj pe care l-am citit, și anume Dumnezeul veacului acestuia, care aduce orbire. Și dacă ne uităm în jurul nostru și ne întrebăm de ce atâția oameni nu mai recunosc sărbătorile acestea, de ce atâția oameni nu-L mai cinstesc pe Dumnezeu cum se cuvine, de ce atâția oameni trăiesc în felul în care trăiesc, explicația este chiar acolo. În loc să aibă Duhul Dumnezeului celui viu în ei, oamenii aceștia sunt pradă, sunt robii Dumnezeului veacului acesteia. Este un bun prilej să ne întrebăm fiecare dintre noi de cine ascultăm, pe cine cinstim, pe cine recunoaștem. Domnul să aibă milă și îndurare de noi în continuare, să ne ajute să ne examinăm în mod sincer, să luăm deciziile potrivite și să-L onorăm prin trăirea noastră. Amin. Haideți să ne ridicăm.